Den ene sønnen elsket og utvalgt, har fått alle godene, har fått oppdragelsen som passer inn, og alle lovene og reglene, har fått vite alt som trengs å vite, og fått vite at du elsket, du utvalgt, du den jeg elsker, du den jeg vil ha. Og så en annen sønn, som dessverre representerer oss, som ble kalt hedninger. Det også oss som ikke jøder. Den sønnen kjente ikke Gud. Hadde ingen av paktene, eller lovene, eller reglene. Vi var ikke liksom på den utvelgelsen som den første sønnen hadde. Og den første sønnen var elsket. Men det var ikke alltid han gjorde det han skulle. Likevel så var han elsket. Men så ser vi at Romerne 11, så har det skjedd en eller annen endring. Og den endringen rett og slett at Gud, som elsker den første sønnen, han ser nummer to. Han ser de som ikke hadde blitt gitt løftene, ikke var blitt lovt alle ting. Og han ser et barn som har det vondt, som har smerte, som fanget. Og derfor så gjør Gud et verk for å gripe inn, for å redde denne sønnen. Og det den historien vi har i Romerne 11. Og dere vet, Paulus, det var han som skrev Romerbrevet. Og han ble også kalt hedningenes apostel. Han ble kalt den som gikk ut til hedningene, som da var sønn nummer to. Det var jo sånn at da evangeliet kom til jødene, så var det noen som tok imot, noen som ble frelst og ble kristne. Men de holdt på dette, de hadde ikke lyst til å dele det. Men Paulus, han var en av de som Gud på en måte nesten sparket litt ut, kom det ut og fortell det til de andre også. Så han ble kalt hedningenes apostel. Og han skriver i Romerne 11:1. Har Gud forkastet sitt folk? Nei, på ingen måte. Jeg er jo også en israelitt av Abrahams slekt, av Benjamins stamme. Så her forteller han at det er ikke sånn at den første sønnen bare er glemt, men akkurat nå så var fokuset litt på den andre sønnen, den som ikke var elsket tidligere, eller den som ikke visste at han var elsket. Og det står jo i Romerne 10:12 at det er ingen forskjell på jøde og greker, for han er den samme herre over alle. Han er rik nok for alle som kaller på ham. Så alle så er vi like verd. Vi er like verdifulle, vi er like elsket. Om vi er jøder eller hedninger. Om vi er den første sønnen eller den andre. For det står jo i vers 10 i Romerne 10, for med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. Hver den som tror på ham skal ikke bli gjort til skamme. Så det er liksom bakteppet vårt, at vi er alle like verdifulle. Så har vi den historien med jødene, som snakkes mye om i Romerne 11. Er det sånn at Gud kutter av den greina? At han valgte de vekk. Og jeg vet at innen kristen historie så har det vært mye, jeg vil si mye feil i forhold til det. En har tenkt at nå er det jo de kristne som er den nye greina, nå er det jo vi som er den nye arven. Men jeg vil påstå at det stemmer ikke. Etter andre verdenskrig så ble staten Israel opprettet. Det var noe som var profetert og forutsagt mange, mange år tidligere. Det var en del av Guds plan. Og vi kan tenke, vi kan se på politikk og religion, og vi kan balansere de greiene der, men jeg tror at vi må ha det øverste blikket på at ja, Israel, du har utvalgt det folket, Jesus. Du har utvalgt jødene, og det er en arv der som de alltid vil ta med seg. Samme hvordan politikken eller hvordan ting skjer, så har Gud en overordnet plan. For vi vet jo det at Gud, han kjærlighet. Han trenger ikke å velge den ene eller den andre. Det han som opphavet til all kjærlighet. Det ingen gradering i han, og han ikke sånn at nå velger han den adopterte sønnen mer enn den første. Nei, Gud han elsker uavbrutt og ubegrenset. Jakob 1,17. Så står det at all god gave og all fullkommen gave er ovenfra. Den kommer ned fra lysenes far. Hos ham er det ingen forandring eller skiftende skygge. Da betyr det jo at kjærligheten han har er konstant. Det folket han elsker, det elsker han like mye fortsatt. Det som det er ganske fantastisk for oss, det er jo at vi også har fått del i denne kjærligheten. Vi har blitt lagt til denne slekten. Vi har fått bli en del av den arven og tradisjonen og alle løftene. Det er også gitt til oss, men det betyr ikke at vi skal ta de vekk fra jødene. Det er like mye til de som til oss. For i Romerne 11, vers 3-4, så nevner Paulus en profet som sier, Herre, du har jo sett alt det de har gjort. Det var jo de som drepte Jesus, ikke sant? Det er jo et av argumentene. Men så sier Gud, nei, det er fortsatt noen igjen som vil følge meg. Det er fortsatt en rest igjen. Og vi vet jo, det står masse om det i Romerne 11, at en dag så skal jødene se sin Messias som Jesus er. En dag så skal de få vende om og ta imot. Så vet vi også at Paulus som skrev dette, han var jo en jøde. Han var jo en av de, og han er en av de som har betydd mest for kristendommen i verden av mennesker. Vi er jo kalt å bære frukt. Og det er en av de tingene som Gud ber oss om å gjøre. Han sier at vi skal bære frukt, og vi skal være lys og salt. Og vi drømmer jo om det, gjør vi ikke det, at våre liv skal være sånn at du kjenner at jo, her er det liv, og her er det sødme, her er det gode ting. Noen ganger så kan det være at vi kjenner oss litt mer sånn som dette. Du kjenner at det gikk til greinene, det var feil, så den tar vi vekk. Og så det var ikke den frukten vi skulle ha. Jeg kan kjenne meg litt sånn at noen ganger så har jeg tenkt at sånn skal det være, og sånn skal livet mitt være, og så plutselig så blir den greina kuttet av. Og så var det ikke det Gud hadde tenkt. Gud har jo sagt at det som ikke bærer frukt, det klipper han av. For at vi skal bære frukt. Jeg har lyst til å lese til dere Romerne 11, vers 17-25. Og dette er historien om Israels folket, et bilde som Paulus tegner av forskjellen på Israels folket og oss, eller jødene og oss kristne. Om noen av grenene ble brukket av, og du som var av et vilt oliventre, ble innfodlet blant dem, og sammen med dem fikk del i roten og sevjen fra oliventreet, så ros deg ikke overfor grenene. Men roser du deg, så husk at det er ikke du som bærer roten, men roten som bærer deg. Du vil da si grenene ble brukket av for at jeg skulle bli podet inn. Det er jo ganske håmodig å si. Vel, ved vantro ble de brukket av, og du står innpodet ved tro. Vær ikke håmodig, men frykt. For om Gud ikke sparte de naturlige grenene, kan det være at han ikke sparer deg heller. Legg derfor merke til Guds godhet og strenghet. Overfor dem som falt strenghet, men mot deg godhet. hvis du da fortsetter i hans godhet. Ellers vil også du bli hogd av. Slik er det med de andre også. Hvis de ikke fortsetter i vantro, skal de bli podet inn, for Gud har makt til å pode dem inn igjen. For dersom du blir hogd av fra det oliventre, som av naturen er vilt, og i strid med naturen blir innpodet i et edelt oliventre, hvor mye mer skal da disse som er naturlige grener bli innpodet i sitt eget oliventre? For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om denne hemmeligheten. Vi ser jo det at vi som var en vill kvist, en vill grein, vi har blitt podet inn i noe annet. Og jeg holder på å anlegge frukttag hjemme hos oss, og jeg har lest litt om poding. Og en av de tingene jeg har forstått er at hvis du hadde tatt et av frøene fra de eplene og sådd i jord og latt det vokse opp en plante, så ville du bli ganske skuffet, fordi den har ikke krefter til å bære frukt i seg selv. Den må podes inn i en sterkere stamme. Og sånn er det også med oss. Du er avhengig av et annet tre for å kunne vokse deg sterk, for å kunne gi frukt. Du og jeg er avhengig av Jesus for å kunne bære frukt. Vi er avhengig av å bli podet inn i noe som er sterkere enn oss selv. Og i vers 18 så står det: husk at det er ikke du som bærer roten, men roten som bærer deg. Altså det er roten som bærer meg. Vi er blitt innpodet og adoptert med alle rettigheter. Og dette epletreet, hos oss, i våre hager, så blir de kuttet helt ned, og så blir det plantet inn noe nytt i det treet. Og da gir på en måte den rota avkall på alt sitt, og lar det nye livet vokse fram. Og det er et ganske sterkt bilde på det Jesus gjorde når han ga livet sitt. Han døde for oss, for at vi kunne få leve. Og i Jesus så lever vi, og det er et bilde som er litt ufattelig for min egen del. At Jesus var villig til å dø for at jeg skulle leve. Så det er en annen ting at jeg kan aldri være sterkere enn det jeg er podet inn i. Jeg kan aldri si at det er min egen kraft, det er min egen styrke som gjør at jeg lever og at jeg bærer frukt. Nei, det er Jesus sin kraft og det er Jesus sin styrke som gjør at jeg kan bære frukt. Som gjør at det er liv i meg. Og i vers 6 så står det litt om det. Er det ved nåde, da er det ikke lenger av gjerninger. Ellers er ikke nåden lenger nåde. Men hvis det er av gjerninger, er det ikke lenger nåde. Ellers er heller ikke gjerningen lenger noen gjerning. Altså det er forskjell på nåde og gjerninger, og nåden er nettopp at Gud lar oss innpodes i hans stamme. Gjerningene ville være hvis vi prøvde å klare oss uten Jesus, uten den stammen som vi er avhengige av. Men så har vi en annen type tre også da. Og dette er et slags familietre. Du har menighetstreet, vil jeg kalle det da. Der vi kan ha flere kvister som podes inn i samme tre. Da kuttes ikke stammen helt av, men da bevarer den noe av de andre stammene, og så poder den inn flere forskjellige greiner, og ett tre kan gi mange frukter. Og det har jeg tro på at sånn kan menigheten fungere litt. At vi kan gi frukter på forskjellige måter, i forskjellige farger, forskjellige nyanser. Og Gud, han kan sette i nye greiner hele tiden. Han kan putte inn nye mennesker som han vil ha i denne familien. Og det er jo akkurat det som Guds hjerte er. Han er kjærlig, han elsker. Og han er like glad i den første sønnen som i den andre. Han vil alltid kunne ha rom for absolutt alle sine barn. Og derfor er jeg overbevist om at det med adopsjon, det var Guds idé. Han var den første som gjorde det. Han var den første som adopterte oss. Vi som var et sånt vilt tre, en vild stamme. Jeg har hørt om hva vi nordmenn gjorde for noen 100 år siden. Vi var et ganske vilt folk. Likevel så Gud oss. Og jeg er sikker på alle dere som kommer fra andre land også, kan ha en litt vill bakgrunn i forhold til sin historie i landene. Men Gud, han valgte oss å se til oss som var fanget, som var bundet i våre tradisjoner og i våre vanskeligheter. Så adopterte han oss inn i sin familie. Og jeg fortalte jo om jødene som først, de som ble kristne og tok imot, de holdt seg, de ville være i Jerusalem, de ville være der hvor de var, det var trygt. Men så ble de, etter hvert så ble de drevet ut. De ble forfulgte, og de måtte flykte. Og det gjorde jo at de ble spredd ut over hele verden etter hvert. Og vi vet jo også det at vi er lys og salt når vi er kristne. Sånn at uansett hvor du er, uansett hvor Gud sender deg, så er det umulig for deg å ikke vise andre at du tilhører Jesus. Er du et lys, så vil du lyse. Er du salt, så vil folk merke det. Og det var det, som skjedde med de kristne jødene som reiste rundt. Og så kan vi jo tenke da, den første sønnen som disse jødene, de var tatt imot Jesus, og de var blitt kristne, men hva med de som ikke kjente Jesus, som hele livet hadde levd i vente av Messias, i vente av det som Gud lovte? Har Gud glemt de? Har Gud glemt de nå? Er det sånn at nå er det oss som gjelder, nå er det vi som har alle løftene, nå er det vi som har alt det som Gud lover i Bibelen? Et eksempel er jo, det er Jeremia 29:11, det er et av mine favorittsteder. Det har jeg tatt det som et av mine vers, for der står det: «For jeg vet hvilke tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Tanker til fred og ikke til ondt. Jeg vil gi dere framtid og håp.» Det har jeg tatt som mitt vers, og jeg ber utover barna mine at Gud, du har framtid og håp, du har ingenting vondt for deg. Men er det egentlig vårt vers? Faktisk så er det skrevet i Gamle Testamentet, og er gitt til jødene når de var i fangenskap. Dette er vers til Guds folk, til det førsteføtte, hvis vi kan kalle det det. Så vi gjør urett i å bare kreve alle disse versene til oss selv, og da på en måte si nei, de har forspilt sin sjanse. Nei, Guds kjærlighet er så mye, mye større enn det. Han kan favne absolutt alle. Og han elsker selvfølgelig sitt barn og sine barn. Og i vers 29, Roman 11, skal vi se, så står det nettopp det. Der står det: Guds nådegaver og kall kan ikke tas tilbake. Gud, han har kalt jødene, og han har kalt hver eneste en av oss, og han vil aldri ta det kallet vekk. Han har utvalgt oss, og han har utvalgt jødene, sitt folk. Det her er jo litt vanskelig ting, da. Det er litt vanskelig å tale over, for det er litt sånn innviklet, og jeg fant ut at jeg skal ikke gå inn i alle detaljene med hvordan det skjer, og hvordan jødene skal bli frelst igjen. Men det som jeg synes er ganske deilig, det er at Gud, han er smartere enn meg. Han har kontrollen. Og hvis jeg ser tilbake på mitt liv, med de greiene som ble kuttet av, og ting som jeg trodde skulle skje, sånn og sånn, og så ble det bare vekke. Og så ser jeg jo kanskje 20 år etterpå, ja, det var derfor, ja. Gud hadde en helt mye bedre plan enn den jeg hadde. Og jeg har lyst til å lese litt fra Amplified Bibel. Det er på engelsk, jeg skal prøve å oversette det. Det er vers 34. For hvem har kjent Guds tanke? Eller hvem har forstått hans sinn? Og hvem har noensinne vært hans rådgiver? Nei, Gud, han har en sånn kunnskap og en sånn visdom som vi aldri vil fatte. Og jeg skal lese det også på norsk. Vers 33. Og hvilken dybde av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud, hvor uransakelig hans dommer er, og hvor uutgrunnelig hans veier. For hvem har kjent Herrens sinn, eller hvem var hans rådgiver? Hvem har først gitt noe til ham så han skulle få gjengjeld? For av ham og ved ham og til ham er alle ting. Ham være æren i all evighet. Jeg er så takknemlig for at Gud har kontrollen. Og jeg er så takknemlig for at han vågte å løfte blikket sitt og se på oss. At han er rik nok på kjærlighet til å favne både sin utvalgte folk, jødene, og også oss, og innlemme oss i denne slekta. Så har jeg en liten siste tanke. Nå var Bill Wilson her nå forrige helg. Vi fikk treffe han litt utenom og snakke litt med han. Og så var det en av oss som nevnte at jo, jeg opplevde litt at Gud kalte meg sånn og sånn, men så ble det ikke sånn, for han sa ikke noe mer. Eller. Og vi har alle, jeg har mange sånne ting i mitt liv. Jeg kjenner Gud har kalt meg til det, men så har jeg ikke hørt noe mer, eller han har ikke ledet dit. Men så sa Bill Wilson, «Don't blame God for that». Og det slo meg litt. Hvorfor gjør du skylda på Gud for at du ikke har gjort noe? Og det er noe som jeg har tenkt på de dagene etter han reiste. Gir jeg skylda på Gud for at jeg ikke strekker ut en hånd når det er noen som har det vondt? Gir jeg skylda på Gud for at jeg ikke gjør det som jeg kan gjøre i enhver situasjon? Er det sånn at jeg må kjenne at Gud kaller meg til å fortelle evangeliet til noen? Må jeg på en måte kjenne at Gud drar meg til å gjøre det? Han sa også en annen ting. The need is the calling. Hvis du ser et behov, så er det kallet ditt. Og vi har en del fadderbarn i vår familie. Og jeg sier ikke det for å skryte, det er mer for at der kan jeg i hvert fall gjøre noe. Og jeg kjente når han var her, jo selvsagt så kan jeg ta en til. Selvsagt så kan jeg ha et fadderbarn til. For oss så er det liksom kanskje en halv regning på matbutikken i måneden. Det som vi da gir for å støtte et barn. Og det er litt sånn at vi kan føle oss litt maktesløse når vi er her. Vi er rike nordmenn. Vi har alt, vi har alle goder. Vi har, hvis problemene våre er noe, så er det det at ikke vi har det flotteste, kanskje. Altså, kanskje naboen har en litt finere bil, eller jeg vet at alle ikke har det sånn, men jeg kjenner litt på det at hva er det vi kan gjøre utenom å reise ut, eller utenom å gjøre sånn og sånn og sånn. Og jeg tror at en av våre oppgaver gjerne er nettopp det å adoptere noen, eller å støtte noen. At vi kan i hvert fall gi av våre penger, gi av vår overflod, og sende det ut til verden. Og ikke legge skylda på Gud for at han ikke har vist oss ting, for nøden er overalt. Overalt så ser vi nøden, og det er mange blant oss som er ensomme, som har det vanskelig. Og jeg kjenner på det at vi spør jo, ja, går det bra med det? Ja, da det går bra. Og hvis vi da får svaret, nei, det går ikke bra, hva gjør vi da? Hva svarer vi da? Og, så det er litt min utfordring i dag. Kan vi som menighet, som forsamling, som enkeltmennesker, kan vi våge å se litt inn på oss selv? Jo, Gud, han var så rik på kjærlighet at han var villig til å... Han ga ikke avkall på, men han strakte hendene sine også ut etter den andre sønnen. Den som ikke var så elskelig og så lett å bli glad i, som var fangen og som var vill og ustyrlig, som egentlig var veldig skitten. Og det var oss. Er vi villige til å gi slipp på noe av vår komfort og noe av vår velvære for å strekke ut en hånd til de som har det vanskelig? Og som menighet så har vi opplevd i flere år at Gud kaller oss til å nå de som ingen andre vil ha. Det betyder ikke at dere som er her i dag er sånne som ingen andre vil ha. Men det det betyder er at vi ønsker å se de som kanskje ikke passer inn andre steder. De som kanskje ikke har velstand eller har samme fasongen som alle andre, hvis dere skjønner bildet mitt. Og det min bønn, min inderlige bønn, at den profetien som vi også fikk en gang, at utenfor menigheten vår, så skal det stå mange biler som ligger med vrak, der det går masse folk ut av. Vår familie jo med på å oppfylle den, for vi har en svær bulk på den ene siden på bilen. Men det var ikke derfor den kom der, for å si det sånn. Og det er min drøm. Men det krever jo også mye. Da vil det jo kreve at vi som er her allerede, og har velstand og klarer oss godt, at vi gjerne må gi avkall på ting. Kanskje vi må jobbe en ekstra runde i kaféen, eller gjøre noen ekstra innsats rundt forbi. Men er vi villige til å gi rom for den kjærligheten som Gud har, da han valgte å innpode oss i stammen? Er vi villige til å la Gud ta imot andre mennesker som vi har møtt? Og det er min bønn som jeg ber stadig, og jeg vet ikke svaret på hvordan skal jeg gjøre det, men det jeg ber er at når du viser meg noen, la meg da være villig til å strekke ut en hånd. Vær villig til å gjøre det ekstra som gjør at de kan bli møtt med Guds kjærlighet. Så jeg ber om at vi bare nå skal, jeg har lyst til å be litt for oss. Jeg har lyst til å be om at vi skal se det Gud ser. Så jeg bare ber dere om å lukke øynene litt, så skal jeg be litt sammen med oss. Herre, jeg har lyst til å løfte oss opp til deg, Gud. Jeg løfter øynene våre opp til deg og vårt åndelige syn, Herre. Og det er en vanskelig, det er egentlig en litt vanskelig tema, Gud. For vi vet jo at vi var ikke perfekte, Gud. Vi var ville når du møtte oss, Herre. Men du valgte å ta imot oss. Du valgte å rense oss, Gud, og føre oss inn i din familie, Herre. Og det takker jeg så inderlig for, Herre. Men jeg ber, Gud, gi oss øyne som ser, og gi oss en ånd som kan gjenkjenne din stemme og ditt kall, Herre. Og la oss aldri skylde på deg, Gud, at vi ikke gjorde noe, Herre. La ikke det være vår unnskyldning at du ikke kalte, for jeg vet at du kaller, og du har kalt, Herre. Jesus. Shabranakose shileranana. Jeg vil be Endre om å spille litt, og så la vi fortsatt øynene være lukka. Og så ber jeg dersom du kjenner at du har lyst til å få øynene som ser enda mer. Om du har lyst til å bli en av de som våger å gå når Gud kaller. Så har jeg lyst til å be om at du kan løfte opp en hånd. Så ber vi sammen. Jesus, du ser, Herre, du ser oss, Gud. Du ser at vi lengter etter deg. Vi lengter etter den kjærligheten som du har i ditt fars hjerte. At den kan bli øst ut enda mer i oss, Herre. At vi enda mer kan få ta imot kraften ifra din stamme, Herre. Kraften ifra deg, Jesus. Til å gå ut til de som er syke og svake og trengende, Herre. Til å gå ut til de som trenger det, Herre. Jesus. Så jeg bare ber for de som har løftet hendene nå, at de skal få kjenne at du gir oss nye øyne. Du gir oss en ny evne til å se Gud, og til å strekke hendene ut til de som trenger det, Herre. Jesus. Amen.